Ir taip pat iš kelionių po visą pasaulį akivaizdu, kad žmonės domisi ir stengiasi suprasti dvasinį mokslą, nepriklausomai nuo to, iš kur jie būtų kilę.
Because although there may be many differences in geographical locations of the world, both in cultural practices and governments and other similar concerns of the local people, nonetheless, we find that that people still are searching for a full understanding of themselves and how to experience complete happiness.
Ir nors be abejo yra įvairių skirtumų tarp įvairių šalių žmonių, geografinių, kultūrinių, reiškia, politinių ir panašių, tačiau vis tiek galima pastebėti, kad žmonės stengiasi, nepriklausomai nuo to, žmonės visi stengiasi suprasti, kas jie yra, pažinti savo tikrąją dvasinę esmę.
So this is happening everywhere throughout the world because there is a concern amongst people how to experience peace.
Ir tai galima pastebėti visame pasaulyje. Tuo domisi visi žmonės, nes tai bendras visų rūpestis, kaip atrasti dvasinę ramybę.
Certainly everybody wants peace, both individually and collectively.
Nebejotinai tos ramybės, taikos tiek individualiai, tiek kolektyviai trokšta visi.
But one of the difficulties is in the present age, which is described as the age of Kali Yuga, or the age of quarrel and hypocrisy, it is very difficult to experience this peace.
Tačiau viena iš sunkumų šiame kelyje, yra tai, kad mes gyvename amžiuje, kuris vadinamas Kali arba vaidų ir veidmainystės amžius. Ir jisai labai apsunkina šitą procesą.
Although I've spent many years of my life in the United States of America, I can also say that there is a search for peace there.
Ir jis praleido daugelį gyvenimo metų Amerikoje ir gali pasakyti, kad taikos ieškoma ir ten, ramybės taikos ieškoma ir ten.
Because despite the fact the American people have a better facility for a higher standard of living than in other places in the world, people are still dissatisfied.
Nes nepaisant to fakto, kad Amerikoje pragyvenimo lygis, aiškia, patogumai, gyvenimo lygis aukštesnis ir daugiau galimybių negu kitose šalyse, vis tiek žmonės nepatenkinti.
Now, there are so many statistics that are oftentimes published in American journals and magazines about the that give evidence to the dissatisfaction of the American people.
Amerikos žurnaluose dažnai spausdinami statistiniai duomenys, kurie įrodo faktais, reiškia, kad Amerikos žmonės nėra patenkinti.
Statistics such as the necessity of how many people are addicted to different drugs, the necessity for people to take drugs.
Pavyzdžiui, statistika, kiek žmonių laiko būtinų narkotikų vartojimą.
Suicide, murders.
Kiek žmonių žudosi arba žudo kitus.
And even amongst the family, the divorce rate has now exceeded 50%.
Ir netgi šeimos gyvenime dabar, reiškia, skirybų procentas yra virš 50%.
And these statistics are constantly ever increasing.
Ir tokio pobūdžio statistikos, reiškia, tokio pobūdžio skaičiai visą laiką auga.
And the evidence is there that people are dissatisfied.
Ir tai rodo, kad žmonės nepatenkinti.
And it is not simply having the facilities available in, that the American people have, which is going to actually bring a solution to their dissatisfaction.
Ir matyt, kad tas pasitenkinimas, žmogaus pasitenkinimas priklauso ne nuo tų geresnių galimybių, geresnių gyvenimo, kurį turi, pavyzdžiui, amerikiečiai.
Spiritual master has given an example in this connection.
Mūsų dvasinis mokytojas šiuo atžvilgiu pateikdavo tokį pavyzdį.
He says that if you may have a mathematical equation, and in the beginning of your equation, if you write 2 plus 2 equals 5, no matter how complex the equation is, then when you finally come to your conclusion, there'll be a very significant error.
kad pavyzdžiui, jeigu jūs turit matematinę lygtį ir jos pradžioj, spręsdami ją pačioj pradžioj, parašot, kad 2 plus 2 lygų 5, tai kokia ji sudėtinga ar, reiškia, daugia planai bebūtų, galų gale jūsų gautas rezultatas bus labai klaidingas.
Obviously, the significant error is in the beginning when he's written 2 plus 2 equals 5, so the conclusion must be false.
Akivaizdu, kad jeigu pradžioj žmogus padarė klaidą ir parašė, kad 2 kart 2 lygų 5, tai jo išvada, jo sprendimas turi būti irgi klaidingas.
And he compares this to the modern civilization, that no matter how complex a civilization we are living in, no matter how many endeavors that we try to create a perfect situation for peace and happiness, if in the beginning we establish our civilizations based on the wrong understanding.
Ir jis sakydavo, pateikdama šitą pavyzdį, jis sakydavo, kad jeigu nepriklausomai nuo to, kokia būtų rafinuota, reiškia, tobula mūsų civilizacija, kiek pastangų joje žmonės bedėtų. Bet jeigu pačioje pradžioje padaryta klaida, jeigu visa civilizacija pagrįsta klaidinga koncepcija,
and the wrong understanding is to accept that I am this body.
O ta klaidinga koncepcija, klaidinga supratimas, tai yra nuomonė, kad mes esame šie kūnai.
Without understanding that I am essentially spiritual and not subject to death.
Ir jeigu nesuprantam, kad iš esmės mes esame dvasia ir mirtis mūsų neliečia.
No matter how complex our civilization is and how much we endeavor to create peace and happiness, we cannot be, the conclusion will always be false.
Nepriklausomai nuo to, kokia tobula būtų mūsų civilizacija ir kiek mes besistengtumėm pasiekti laimę, tas sprendimas, kurį mes galų gale pasieksim, visada bus klaidingas.
Therefore, there must also be teaching of spiritual knowledge within human society in order to enlighten people as to the actual goal and purpose and mission of life.
Todėl visuomenėje visada turi būti ir dvasinis mokslas, dvasinės žinios, kurios apšviestų žmonės ir leistų jiems suprasti, koks yra tikrasis gyvenimo tikslas.
And any civilization which is built on the wrong premise of without devoid of spiritual knowledge cannot be successful in achieving happiness.
Kiekviena civilizacija, kuri pagrįsta klaidinga prielaida, kurioje nėra teisingo supratimo apie dvasinės vertybės, negali suteikti laimės, galutinės laimės žmogui.
The Bhagavad Gita is one such philosophical book which speaks of the science of the soul.
Bhagavad Gita tai viena iš tokių filosofinių knygų, kurioje kalbama apie dėstomas mokslas apie sielą.
Its origin is not from within the realms of this material existence.
Ji kilusi ne iš šios materialios būties.
But actually the Bhagavad Gita is spiritual knowledge which is descended from divine origin.
Iš tikrųjų Bhagavad Gita yra reiškia dvasinės kilmės, ta prasme, kad ji kilusi iš dieviško pasaulio, iš dieviškos realybės.
It is amongst many other books also which provide insight to such spiritual teachings.
Be jos yra ir daug kitų knygų, kurios leidžia giliau pažvelgti į dvasinę realybę.
Which are the teachings of the Vedic, the Vedas.
Tos, ir visos tos knygos yra vedų literatūra, vedų mokymas.
The Vedas are a very vast body of knowledge.
Vedos tai milžiniška žinių sankaupa.
Which have been compiled many thousands of years ago by literary incarnation of the Lord, of God, known as Vyasadeva.
Jas surašė prieš daugelį tūkstančių metų literatūrinė dievo inkarnacija, kuris vadinamas Vyasadeva.
And contained within these Vedas were the teachings of both spiritual knowledge and as well how to live within this world in order to achieve the spiritual enlightenment.
Ir tose knygose, tose raštuose surašyta ir pateiktos ir dvasinės žinios, ir taip pat žinios apie tai, kaip gyvent šiame materialiame pasaulyje, kad galų gale pasiektum dvasinį supratimą.
There are also many other supplementary Vedic literatures known as the Mahabharata, the Puranas and Upanishads.
Yra daug ir papildomų vedų raštų, kurie vadinami Mahabharata, Puranam ir Upanishadu.
And the Bhagavad Gita is simply one small section of the Mahabharata, which is the history of Bharata.
Bhagavad Gita tai yra nedidelė Mahabharatos dalis, o Mahabharata tai yra istorinis pasakojimas apie Bharata Varšą.
Bhagavad Gita is discourse between Krishna and his disciple Arjuna.
Bhagavad Gita tai pokalbis tarp Krishnos ir jo mokinio Arjunos.
And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna establishes his position very firmly as the source or origin of everything within this cosmic manifestation.
Bhagavad Gita'e Viešpats Krishna aiškiai apibrėžia savo padėtį, sakydamas, kad jis yra aukščiausias šaltinis visko, kas egzistuoja šioje visatoje.
He speaks of in the seventh chapter of the Bhagavad Gita, there is one verse in Sanskrit. Bhumer apona lo vayu kamano buddha eva cha ahankara itiame vina prakatya ashtika. Earth, water, fire, air, ether. Mind, intelligence, and false ego.
Septintame Bhagavad Gita skyriuje Viešpats Krishna pasako vieną posmą, kurį dabar guru pacitavo sanskrite. Ir jis reiškia, kad žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir klaidingas ego.
Altogether these comprise my eight separated material energies.
Šios aštuonios, reiškia, šie aštuoni elementai kartu sudaro mano aštuonias atskirtasias materialias energijas.
And in the next verse he describes aparayam itas panyam prakasam vidinekoram. Jiva Bhuta Mahabaho Yayudam Sayyadu Jagat. So besides this inferior energy, there is a superior energy, which is the living beings.
O kitame posme, tolesnėme posme, Viešpats Krishna sako, kad be šios žemesniosios energijos, šios žemesniosios prigimties, yra dar ir aukštesnioji energija. Ir tai yra visos gyvosios būtybės.
Who are working hard with the material nature, struggling to sustain their existence.
Kurios sunkiai triūsia materialioje gamtoje, materialioje būti, stengdamosios palaikyti savo gyvybę, savo būtį. Jis kalba apie šias dvi skirtingas energijas, kurios vadinamos para ir apara prakriti. Apara prakriti tai laikina materialioje energija.
Whereas the paraprakriti is the superior spiritual energy.
O paraprakriti tai aukštesnioji dvasinė energija.
Material energy has no life on its own.
Materialė energija pati savaime negyva.
The symptoms of life are produced by the presence of the spiritual energy.
Gyvybės požymiai pasireiškia, kai yra aukštesnioji energija, dvasinė energija.
It's a symptom of life, of course, is consciousness.
Pavyzdžiui, gyvybės požymis be abejo yra sąmonė.
Just like if we were to have our automobile parked out in front of our building, unless the living driver got behind the vehicle, the steering wheel of the vehicle, it would not move anymore.
Pavyzdžiui, jeigu mes pastatytumėm savo automobilį kur nors priešais šį pastatą, tai kol jį neįlips vairuotojas, kol vairuotojas neatsisės už vairo, to automobilis niekur ir nepajudės.
Similarly, it is due to the presence of the living soul within this temporary body that there is life.
Taip pat šiame kūne pasireiškia gyvybė, būtent todėl, kad jame yra dvasinė siela.
And therefore the Bhagavad Gita provides the understanding of the spiritual qualities of the soul.
Ir todėl Bhagavad Gita pateikia supratimą apie dvasinės sielos savybės.
Making the distinction between these two different energies.
ir paaiškina, kuo skiriasi šios dvi energijos.
Both energies have their origin in Krishna.
Abi šios energijos kyla iš Krišnos, jų šaltinis Krišna.
Krishna says also in the same chapter that all that is material, all that is spiritual, you should know for certain on both its origin and dissolution.
Ir tame pačiame septintame skyriuje Krišna sako, kad tu turi nebejodamas žinot, kad aš esu ir šaltinis, ir reiškia, kad iš manęs ir kyla, ir į mane sugrįžta, ir aš sunaikinu visą tai, kas yra ir materialų, ir teosiška.
Which means that both the spiritual and material energies are ultimately coming to Krishna.
Tai reiškia, kad galų gale ir dvasinė, ir materialė energija kyla iš Krišnos.
However, Krishna explains also that in the Bhagavad Gita to Arjuna, that never was there a time when I did not exist. Now you, nor everyone else who is present here in this assembly, nor in the future shall any of us cease to be.
Tačiau Bhagavad Gita Krishna pasako Arjuna ir tai, kad niekada nebuvo tokio laiko, kad nebūčiau egzistavęs aš, ar tu, ar kas nors kitas iš tų, kurie susirinko čia.
For the soul there is neither birth nor death, nor having one sin does he ever cease to be. He's unborn, undying, primeval, and never existing. He's not slain, and the body is slain.
Ir jis sako, kad siela negimsta ir nemiršta, ir kartą atsiradusi niekada nepaliauja būti. Ji amžina, nemari, pirminė, ir ji nežūsta, kai žuvo kūnas.
He also explains that as the embodied soul continually passes in his body from boyhood to youth to old age, the soul simply passes into another body, at death, and those who are self-realized are not bewildered by that change.
Ir paaiškina, kad kaip šiame gyvenime, siela persikelia iš vaiko kūno į jaunuolio kūną ir vėliau į senio kūną. Taip ir persikelia ir į kitą kūną gyvenimo pabaigoje. Ir kad save pažinusi siela, savęs pažinusios sielos, tokie pasikeitimai nesuklaidina.
And he gives the example to Arjuna that just as a person takes off old clothes and accepts and puts on new clothes, similarly the soul takes off and gets the old body and accepts a new body.
Ir jis Arjunai pateikia tokį pavyzdį, kad kaip žmogus nusirengia senus drabužius ir apsivelka naujais, taip ir siela nusimeta seną sudėvėtą kūną ir apsivelka naujų.
Therefore, Krishna always makes this distinction between the eternal soul and the temporary physical nature.
Todėl Krishna visada pabrėžia tą skirtumą tarp sielos ir laikinos materialiosios prigimties.
To help Arjuna to understand the most elementary teaching of spiritual science, which is that he is not the body, nor is anyone else the actual body.
Taip jis padeda Arjunai suprasti pagrindinį dvasinio mokymo punktą, reiškia, kad jis yra nematerialus kūnas, o siela, kuri nuo kūno skiriasi.
This is the most elementary teaching of any spiritual science.
Taip pats pagrindinis, paprasčiausias bet kokio dvasinio mokslo punktas.
Which is to know the difference between matter and spirit.
Būtent žinoti skirtumą tarp materijos ir dvasios.
Our spiritual master in 1971 was once giving a lecture at the Massachusetts Institute of Technology in Boston. One of the most prestigious universities in America.
Mūsų dvasinis mokytojas 1969 metais tikriausiai skaitė lekciją Massachusetts'o reiškia technologijos universitete, kuris laikomas vienu iš tokių žymiausių.
And he was speaking to an assembly of faculty and students who had gathered to hear him speak on Bhagavad Gita.
Ir jisai kalbėjo prieš susirinkusiems studentams, kurie susirinko būtent, kad paklausytų jo lekcijos apie Bhagavad Gita.
And he asked, in the course of his address, he asked everybody, where in this university are they teaching the difference between a dead man and a living man?
Ir jis paklausė studentų, kur šiame universitete mokoma skirtumo tarp gyvo, kur šiame universitete aiškinama, kuo skiriasi gyvas žmogus nuo mirusio. Ir niekas nesugebėjo atsakyti.
Simply, it was a challenging statement to introduce the idea that the difference between a dead man and a living man is one must know about the spiritual, the qualities of the soul in the body.
Šilo Prabhupada tarsi sviedė iššūkį, norėdamas parodyti, kad jeigu žmogus nori suprasti dvasios ir materijos savybės, jis turi žinoti skirtumą tarp gyvo žmogaus ir mirusio.
And although this prestigious university spent much time in the pursuit of science, medicine, and technology.
Ir nors šis žymus universitetas labai daug lėšų skiria paieškoms mokslo ir medicinos technologijos rytise.
Somehow it was still devoid of the teachings of the science of the soul.
Vis tiek kažkaip atsitiko, kad žinių apie sielą jame nebuvo.
Because the soul cannot be examined by the most powerful microscope.
Nes sielos neįmanoma ištyrinėti netgi pačių galingiausių mikroskopų.
Krishna explains in the second chapter of the Bhagavad Gita that the soul can't be withered by wind, moistened by water, nor cut by a sword.
Antrame Bhagavad Gitos skyriuje Krishna paaiškina, kad sielos neįmanoma nei sudrėkinti vandeniu, nei išdžiovinti vėju, nei sukapoti kardu.
The soul is a spiritual energy which is not perceivable by these eyes.
Ir kad siela yra dvasinė energija, kurios neįmanoma apčiuopti ar pastebėti pavyzdžiui šiomis akimis.
Nor can the soul be influenced by matter.
Ir sielai nedaro jokio poveikio materija.
Being different from the material energy.
Dėl to, kad ji skiriasi nuo materialios energijos.
The material energy cannot influence the spiritual soul.
Ir materialinė energija negali paveikti dvasios, dvasinės sielos.
Just as we explained that the different energies of Krishna comprise the five gross elements, earth, water, fire, air, ether, but also comprise three subtle elements, which were the mind, intelligence, and false ego.
Kaip jau sakėme, penkios Krishnos energijos sudaro grubėje materijos dalį, žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris. Ir yra dar tos trys subtilios energijos, kurios sudaro subtilę materialios energijos dalį.
His mind and intelligence factually exist, but even the mind and intelligence cannot even perceive with the eyes.
Ir jos egzistuoja, protas, intelektas, bet jų klaidingas ego, bet jų neįmanoma, irgi neįmanoma pastebėti plika akimi.
One cannot see the mind or intelligence of another.
Neįmanoma pamatyti kieno nors kito proto ar intelekto.
Because it is subtle material energy.
Nes ši materialė energija yra subtili.
So even more subtle is the spirit.
Ir dar subtilesnė už jas yra dvasia.
The spirit cannot be seen with these eyes.
Šiomis akimis neįmanoma pamatyti dvasios.
The spirit soul, when it comes in contact with material energy,
kai dvasinė siela susiliečia su materialia energija,
due to contact with the physical energy, it identifies with that material energy.
Būtent dėl šio sąlyčio su fizinė energija, ji pradeda tapatinti save su ją.
And this is called the false ego.
Ir tai vadinama klaidingu ego. Tikrasis ego, tikrasis aš, tai žinoti, kas esu aš.
And the false ego is when that eternal I identifies with the temporary physical body.
O klaidingas ego atsiranda tada, kai tas amžinasis aš tapatina save su laikinu materialiuoju kūnu.
Even in common grammatical terms, when we refer to the different parts of the body, we always use the word my, and my leg, my arm.
Netgi gramatiškai, kai mes kalbame, gramatinė forma tokia, kad kai mes kalbame apie įvairias kūno dalis mes vadiname, mes sakome apie jas, kad jos mano, mano ranka, mano koja. Nes aš jų šeimininkas, rankos, kojos.
We never say, I hand, I leg, I arm.
Mes niekada nesakome, aš ranka, aš koja.
I am something different from the hand and leg.
Mes skiriamės, kažko skiriamės nuo rankos, kojos ir taip toliau.
So, that is also to help us understand that I am something different from the body.
Tai irgi padeda mums suprasti, kad mes vis dėlto kažko skiriamės nuo kūno. Šis pavyzdys padeda mums suprasti.
Even sometimes we ask people to conduct an experiment to point to different places in their body.
Kartais mes netgi paprašom žmonės paeksperimentuoti ir
tell them to point to their arm or to their leg or to their head.
Ir reiškia parodyti savo ranką, koją ar kokią kitą kūno dalį.
And we tell them to point to their chest.
O paskui paprašom parodyti krūtinę, nu, parodyti krūtinę.
And then we tell them to point to yourself.
O paskui paprašom parodyti save.
And inevitably, every time, they always point to the chest.
Ir neišvengiamai kiekvieną kartą jie nurodo į krūtinę.
And we tell them, well, wait a minute, you just said that, that was your chest. Now why are you pointing to yourself?
Ir tada mes sakom, plaukėjų, plaukėjų, jūs ką tik sakėt, kad čia krūtinė. Kodėl jūs dabar sakot, kad čia jūs?
Because it's instinctive to point there.
Nes tai instinktyvo nurodyti būtent šitą vietą.
Because the self exists within the heart of every living being.
Nes siela yra kiekvienos gyvosios būtybės širdyje.
Therefore, this principle of the existence of the soul must be understood, that can be understood by practical experimentation.
Taigi, šį principą, tai kad siela egzistuoja, galima suprasti ir atlikus praktinį eksperimentą.
However, to study the soul by some mechanical endeavor is simply not possible.
Tačiau išnagrinėti, ištyrinėti sielą kokiomis nors mechaninėmis priemonėmis tiesiog neįmanoma.
One wants to prove the existence of the soul. He cannot do it by scientific method and experiment.
Jeigu žmogus nori įrodyti, kad siela egzistuoja, jis nesugebės šito padaryti tokiais paprastais moksliniais metodais ar eksperimentais.
Because the most powerful microscope cannot even perceive its existence.
Nes netgi galingiausias mikroskopas negali jos apčiuopti, nustatyti, kad jie egzistuoja.
It is described in the Upanishad that the dimensions of the soul are like 1/10,000 the tip of the hair.
Upanishaduose pasakyta, kad sielos dydis yra maždaug 1/10,000 plauko galiuko dalis.
If one takes the tip of the hair and divides it into 10,000 pieces, that 1/10,000 of a piece of that hair is the dimension of the soul.
Jeigu paimtumėm plauko galiuką, plauką ir jo galiuką padalintumėm į 10,000 dalių, tai viena tokia dalelytė būtų maždaug sielos dydžio.
It is a tiny subatomic particle.
Tai labai mažytė, mažesnė už atomą dalelė.
So how can the most powerful microscope even perceive?
Tad kaip ją galima pastebėti net galingiausiu mikroskopu?
It can only be perceived by the presence of consciousness.
Ją galima pastebėti tik tai iš to, kad egzistuoja sąmonė, kad pasireiškia sąmonė.
It's like even within the air, there are many radio waves.
Pavyzdžiui, kaip ore yra begalė radio bangų.
And we cannot perceive the presence of the waves in the air.
Ir mes jų niekaip negalime apčiuoti.
However, when there is a proper receiver, then one can actually see that this is the presence of the radio waves.
Tačiau jeigu yra imtuvas, tai mes galime pastebėti, kad ore pilna radio bangų.
So in the same way, one perceives the presence of the soul by the consciousness of the body.
Jeigu yra imtuvas, taip pat ir sielos buvimą galima pastebėti tada, kai kūne pasireiškia sąmonė.
I personally had the experience in my youth of losing a close relative.
Jaunystėje guru asmeniškai patyrė artimo giminės, giminaičio netekimą.
Although I did not understand at the time the principles of spiritual knowledge.
Nors tuo metu jisai nesuprato dvasinių žinių pagrindų.
I can easily reflect now and understand that although I perceived before me the body of my father.
Tačiau dabar prisimindamas, jisai lengvai gali suprasti, kad tada nors jis stebėjo priešais, reiškia, mirusio tėvo kūną.
It was the same body that I had seen throughout my whole life.
Ir nors tai buvo tas pats kūnas, kurį jis matė visą gyvenimą.
Yet everyone was lamenting that he was gone.
Tačiau visi pergyveno, visi sielojosi dėl to, kad atseit tėvas išėjo.
The same ingredients, the same body was there.
Kūnas buvo tas pats, visi tie patys elementai.
But he was gone.
Bet jis buvo išėjęs.
And undeniably everybody was crying with that understanding that he's gone.
Ir visi nebejotinai, visi verkia dėl to, kad jis jau išėjęs, atsipalikęs šį pasaulį.
Therefore I can factually understand that I had never seen him. I'd only seen the body.
Ir todėl guru gali suprasti, kad aš jau iš tikrųjų, kad jis jau iš tikrųjų niekad ir nėra matęs, jis matė tik jo kūną.
So it is due to the presence of the soul which makes the body attractive.
Kūnas patrauklus tik tai todėl, kad jame yra siela.
And it is actually the soul, the spirit within the body, which is the object of our affection.
Ir mūsų meilės objektas ir yra būtent ta siela, kuri yra kūne.
So, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna presents many relevant instructions to this understanding of the soul.
Taigi, Bhagavad Gita viešpats Krishna pateikia daug aktualių nurodymų, padedančių suprasti sielos buvimą.
And therefore, he speaks about the destination of the soul after the demise of the physical body.
Ir jis kalba ir apie tai, kur patenka siela, kur eina siela, po to, kai palieka materialų kūną.
Says, for the soul has not come to realize its eternal nature.
Ir sako, kad ta siela, kuri dar nesuprato savo amžinos prigimties,
then he must accept another physical body at the time of death.
Tai sielai teks mirties metu gauti dar vieną fizinį kūną.
And gives the example that just as the air carries fragrances, aromas, from one place to the next, in the same way the living entity carries its different conceptions of life from one body to the next.
Ir pateikia tokį pavyzdį, kad kaip vėjas neša gėlės aromatą, taip ir siela iš vieno kūno į kitą persineša visą savo sampratą apie gyvenimą, visą savo pasaulio žiūrą.
The human form of life is compared to be like a boat.
Žmogiška gyvenimo forma palyginama su laivu.
And the Vedic literatures are described as like favorable breezes.
O vedų literatūra su palankiu vėjeliu.
And the human form of life is meant to use this body as a boat to carry us across the ocean of repeated birth and death.
Ir žmogiška gyvenimo forma turi būti panaudota tam, kad kaip laivų, jie persikeltumėm per šį pasikartojančių gimimų ir mirčių vandenyną.
Because the living being by nature is eternal, he certainly does not want to experience that.
Kadangi gyvoji būtybė savo prigimtimi yra amžina, ji nebejotinai nenori patirti mirties.
However, when we study the material energy, we'll see that being temporary, everyone must die.
Tačiau, tyrinėdami, stebėdami materialią gamtą, galim suprasti, kad dėl to, kad joje viskas laikina, visi turi mirti.
That is the nature of matter, is that it is born, it grows for some time, it grows, stays for some time, produces byproducts, dwindles, and then vanishes.
Tokia jau materijos prigimtis, kad jį atsiranda, materialus kūno prigimtis, kad jis atsiranda, auga, kurį laiką, reiškia, egzistuoja, duoda pašalinių papildomų veiklos produktų, paskui nyksta ir galų gale pražūna. Ir mes akivaizdžiai matome, kad viskas, kas materialu, visa tai, kas materialu, veikia laikas ir todėl visa tai yra.
But the spiritual energy being eternal is not subject to this influence.
Tačiau dvasinė energija nepavaldi šiai įtakai, nes ji amžina.
It is only when the spirit soul identifies or thinks that he is this body, then he has to experience it.
Ir tik tai tada, kai siela tapatina save su kūnu, kai laiko save šiuo kūnu, tik tai tada ji mano, kad patiria mirtį.
It's like a person at night when he may be dreaming that he's being eaten by a tiger.
Kaip, pavyzdžiui, naktį žmogus gali susapnuoti, kad jį ryja tigras.
But when he wakes up from his dream, he sees there's no tiger and he's not being eaten.
Tačiau tik prabūdęs jis pamato, kad nėra nei tigro ir kad jo niekas neryja.
In the same way, when one is awakened to self-realization,
taip ir žmogus, kai jisai prabunda ir pažįsta save,
it is just like being awakening from a dream.
Tai panašu į tai, tarsi, tai panašu į tai, kas būna tik prabūdus po tokio sapno.
That everything that we perceive within this temporary world we accept as real.
Visą tai, ką patiriame šiame laikiname pasaulyje, mes laikome tikru.
And because there is such an intense endeavor to find security in all of our relationships within this world.
Ir dėl to, kad mes taip labai stengiamės rasti saugią padėtį visais atžiūrėjais, visų savo santykių šiame materialiame pasaulyje atvejais.
It becomes a source of anxiety due to its excessive attachment.
Dėl šio per didelio prisirišimo mes labai nerimaujame.
We want so much to hold on to everything without having to lose it.
Mes taip norime išlaikyti viską ir nieko neprarasti.
That is because by nature we're meant to experience lasting happiness.
Taip yra dėl to, kad pagal savo prigimtį mes ir turime patirti nepraeinančią laimę.
But because the material nature is temporary and we are eternal, the anxiety that we experience is due to trying to find security in this temporary physical world.
Tačiau tas nerimas, kurį mes jaučiam šiame pasaulyje, kyla būtent dėl to, kai mes tą amžiną laimę norime pasiekti laikiname pasaulyje.
It is simply not possible to create a secure position in this world.
Šiame pasaulyje tiesiog neįmanoma rasti saugią padėtį.
Anyone can also study statistically to see that the death rate is the same today as it was thousands of years ago. It's 100%.
Nes statistiškai galima įsitikinti, kad mirties procentas toks pat, koks jis buvo ir prieš tūkstančius metų, tai 100%.
No one has yet been able to be exempt.
Ir dar niekam nepavyko išvengti to.
So, a little philosophical understanding is required to know the distinction between matter and spirit.
Ir reikia šiek tiek filosofinės nuovokos ir galima suprasti, reiškia, kad galėtumėm suprasti, kuo skiriasi materija nuo dvasios.
But to study the spirit requires that we study with my first hearing.
Tačiau norėdami ištyrinėti, suprasti dvasią, mes turime visų pirma išgirsti.
We are always so much dependent upon our eyes, and we say we use the expression that seeing is believing.
Mes visada taip stipriai pasikliaujame savo akimis, kad paprastai sakome, kad pamatyti reiškia sužinoti ar patikėti.
However, because one cannot see the existence of the soul, does not mean that it does not exist.
Tačiau tai, kad mes negalime pamatyti sielos, dar nereiškia, kad ji neegzistuoja.
To study spirit means that one has to study by first hearing.
Tyrinėti dvasią reiškia, kad pradėti reikia nuo klausymosi.
For hearing is the most important sense that can save us.
Nes klausymas, klausa yra pagrindinis jutimas, svarbiausias jutimas, kuris gali mus išgelbėti.
It's like if a person were sleeping or were facing imminent danger, if you were to place a sign in front of his eyes warning him to wake up, he would never see it.
Pavyzdžiui, jeigu žmogus miega ir jam grėsia neišvengiamas pavojus, tai jeigu mes parašysim skelbimą ir iškelsim jam prieš akis, jis niekada šito nepamatys.
But if we would say, call out, wake up, somebody is about to kill you, then the hearing would save him.
Tačiau jei sušuksime, prabusk, tave kėsinasi nužudyti, tai toks šūktelėjimas gali žmogų išgelbėti.
Therefore, if you wake up from the false identification of the body, identification with matter requires that one hear first.
Todėl, jeigu norime prabūsti ir prabūsti iš šito sapno, reiškia, iš to, tos iliuzijos, kad laikome save kūnu, mes turime pirmiausia išgirsti.
And therefore, the true student of spiritual knowledge gives submissive oral reception to the spiritual teachings coming from the spiritual source.
Todėl tikras dvasinio mokymo ieškotojas nuolankiai klausysis dvasinio mokslo ateinančio iš dvasinių šaltinių.
It is also a science, and it can also be experimented.
Tas mokslas irgi mokslas, ir jame irgi galima eksperimentuoti.
For instance, in the ninth chapter of Bhagavad Gita, Krishna states, Raja Vidya Raja Vuyam, Pavitam Idam Uttamam, Patiksa Vagamam Damyam, Sushukam Kartam Aviyam. Describes that this knowledge is the king of education, it's the most secret of all secrets.
Pavyzdžiui, devintajame Bhagavad Gita skyriuje Krishna sako, kad šis mokslas yra visų žinių valdovas. Ir didžiausia paslaptis iš visų paslapčių.
And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion.
Ir kadangi šis mokslas leidžia tiesiogiai suvokti save, patirti save, sielą, jis yra religijos tobulybė.
It is everlasting and joyfully performed.
Jis amžinas ir praktikuojamas su džiaugsmu.
So therefore one can experience direct perception of the self by realization.
Taigi, siela, save, galima patirti tiesiogiai.
It is not simply some dry speculative philosophy.
Tai nėra kokia nors sausa, vien tik tai sausa spekuliatyvi filosofija.
But it has its substance in the most practical application.
Jos esmė praktinis pritaikymas.
One can perceive his spiritual nature and does not have to wait to give up his mortal body in order to perceive it.
Kiekvienas gali patirti savo dvasinę prigimtį ir jam netgi nereikia laukti tos valandos, kai jis paliks materialų kūną. Jis gali dabar patirti tai.
Just like the scientists, when they conduct their experiments, they do so in a very controlled atmosphere.
Pavyzdžiui, kai mokslininkai atlieka savo eksperimentus, jie juos daro tokioj labai, reiškia, apgalvotai ir reguliuojamoje aplinkoje.
And when the circumstances are just right, they get the desired result.
Ir jeigu tinkamai paruošiamos aplinkybės aplinka, tai jie gauna trokštamą rezultatą.
Anyone knows that if you take two parts hydrogen, one part oxygen, and you mix them in, within a controlled atmosphere, when you conduct that experiment, you should get water.
Kiekvienas žino, kad jūs paimsit dvi dalis vandenilio, vieną dalį degonies, ir tam tikroje aplinkoje, reguliuojamoje aplinkoje, reiškia, jas sujungsit ir atliksit visą tą eksperimentą, jūs gausit vandenį.
So the teachings of the Bhagavad Gita are the science of the soul. And because it is a science, one can also get a tangible result.
Bhagavad Gita's mokslas, mokymas, irgi mokslas, mokslas apie sielą. Ir kadangi tai mokslas, tai teisingai jį praktikuojant, irgi galima gauti apčiopiamą rezultatą.
But in order to get the desired result, there must be the proper atmosphere, controlled atmosphere.
Tačiau, jei norime tą trokštamą rezultatą gauti, tai turime eksperimentuoti tinkamoje aplinkoje, reguliuojamoje aplinkoje.
One cannot say that he denies that one cannot realize the self if he has not practically applied the teachings that are given in Bhagavad Gita.
Negalima būtų tvirtinti, reiškia, teikti, kad sielos nėra, jeigu žmogus nepabandė pritaikyti praktiškai Bhagavad Gitos pamokymų.
And therefore the example is that one tries to understand the existence of the soul objectively, simply without applying the teachings.
Ir todėl pateikiamas toks pavyzdys, kad jeigu žmogus bando suprasti mokslą apie sielą objektyviai, tai vien teoretiškai nepritaikęs Bhagavad Gitos žinių.
Then it is trying to, like trying to taste honey by licking the outer surface of the bottle.
Jeigu jis taip elgiasi, tai jis panašus į žmogų, kuris bando paragauti medų laižydamas indo stiklainio sienelę iš išorės.
To gain the realization of the self requires that one must perform the experiment.
Patirti sielą, patirti, pažinti save, jeigu mes to norime, mes turime atlikti eksperimentą.
Which means that one must first hear from the spirit superior authorities on spiritual science.
O tai reiškia, kad visų pirma, mes turime išgirsti iš aukštesniųjų autoritetų, dvasinio mokslo autoritetų.
If one wants to become perfect in any field of knowledge, he must study under a superior authority.
Kiekvienoje mokslo šakoje, jeigu žmogus nori pasiekti tobulybę, jis turi studijuoti vadovau. Jeigu kas nors pasakyti, aš norėčiau atlikti jums širdies operaciją. Ir aš perskaičiau visas knygas, kurias apie rašoma.
Have faith in me. I've read everything in these books. I think I can do it.
Patikėk manim, aš perskaičiau visas tas knygas. Aš manau, kad galėsiu tai padaryti.
Would you accept it?
Ar jūs sutiksimėt?
No one would accept.
Niekas nesutiks.
Obviously, we want to see what are his credentials.
Nebejotinai, mes norim sužinoti, reiškia, kokie kvalifikacija, kokie jo laipsniai.
Who has he studied under?
Kieno vadovaujamas jisai mokėsi.
And who has given him the credentials to be recognized as a bona fide surgeon?
Ir kas jį pripažino ar įgaliojo būti tikru chirurgu? Ir nežinodami šitą, mes be abejo nepriimsim jo paslaugų. Tas pats ir dvasinio mokslo atžvilgiu. Norėdamas suprasti dvasinį mokslą, žmogus turi klausyti autoritetingų šaltinių.
And he must practice the spiritual teachings under such authority.
Ir jis turi praktikuoti tą dvasinį mokslą, vadovaujamas būtent tokiu autoritetu.
Just like in the Bhagavad Gita, the speaker is Lord Krishna himself, and his student is Arjuna.
Kaip pavyzdžiui, Bhagavad Gitoje, jie išdėstė pats Krishna, o jo mokinys buvo Arjuna.
And he delivers the teachings of Bhagavad Gita in order to bring Arjuna to a stage of enlightenment.
Ir Krishna išdėstė Bhagavad Gitos žinias, norėdamas apšviesti Arjuna.
Therefore, because he was situated in a superior position to Arjuna.
Ir dėl to, kad Krishna Arjunos atžvilgiu palyginus su Arjuna užėmė aukštesnę padėtį.
He was able to direct his activities in such a way that by which he could perceive spiritual enlightenment.
Tai jis galėjo, sugebėjo vadovauti jo veiksmams taip, kad Arjuna suprato ir pasiekė, reiškia, tą dvasinį supratimą.
Therefore, the example which is given in the introduction to Bhagavad Gita.
Todėl Bhagavad Gitos įžangoje pateikiamas toks pavyzdys.
That in accepting the teachings of Bhagavad Gita,
kad norėdami suprasti Bhagavad Gitos pamokymą,
one must accept them from the just as a patient accepts the prescription given by a physician.
Mes turim tą mokymą priimti taip, kaip ligonis priima gydytojo receptą, gydytojo nurodymus.
If the physician says that you can become cured if you take 2 pills in the morning and 2 pills in the evening for 7 days, then we take it according to the prescription given by the physician.
Jeigu gydytojas sako, kad tu išgysi, jeigu gersi po 2 tabletes rytais ir vakarais savaitę, tai mes ir elgiamės taip, kaip nurodo gydytojas. Tačiau jei mes elgiamės taip, kaip patys užsigeidžiame, kaip patys įsimanome, tai galime ir nesitikėti palankaus rezultato.
In the same way, the delivery of spiritual knowledge given by Krishna and which is handed down to disciplic succession from spiritual master to disciple.
Taip ir su dvasinėm žiniom, kurias pateikė viešpats Krishna ir kurias mokinių seka, vienas mokytojas perdavė kitam.
Is delivered to the disciple.
Tos žinios perduodamos mokiniui.
In such a way in order to bring him to the proper spiritual understanding.
Ir taip daroma būtent tam, kad galima būtų mokinį priartinti, reiškia, prie teisingo dvasinio supratimo.
Again, we can use the example that if one is suffering due to some disease.
Galima pateikti dar vieną pavyzdį. Jeigu žmogus kenčia nuo kokios nors lygos,
he should not think that if he simply walks into a drugstore and sees the shelves filled with drugs, that he can just pick anything he wants and that will cure him.
Jis neturėtų manyti, kad paprasčiausiai įėjęs į vaistinę ir pažiūrėjęs į vaistų pristatinėtas lentynas, jis gali pirmus pasitaikiusius išgerti ir taip pasveikti. Gydytojas žino, kokius vaistus reikia skirti priklausomai nuo to, kiek sunki liga.
So in the same way, Lord Krishna is giving these spiritual teachings to his disciple Arjuna.
Taip ir viešpats Krišna duoda tos dvasinius pamokymus savo mokiniui Arjunai.
And the spiritual knowledge is passed down to a chain of disciples succession.
Ir tos dvasinės žinios perduodamos mokytojų seka.
Evam parampara praptam imam rajasaya vidu sa kalina mahata yoga nashta parampara. Krishna explains to Arjuna that the supreme science was handed down to a chain to a disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way.
Viešpats Krishna paaiškina Arjunai, kad šis dvasinis mokslas taip ir buvo perduotas mokytojų seka, ir taip jis suprato visi šventieji karaliai.
Therefore it is recommended that one must hear Bhagavad Gita to disciplic succession.
Todėl ir patariama klausyti Bhagavad Gitos per iš mokiniškosios sakos.
Therefore Bhagavad Gita is being presented today as Bhagavad Gita as it is.
Todėl ji ir pateikta Bhagavad Gita dabar pateikta tokia, kokia ji yra.
It is being presented by the founder and spiritual master of the International Society for Krishna Consciousness, the Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Jie pateikė Tarptautinės Krišna Sąmonės Sąjungos įkūrėjas ir dvasinis mokytojas, jo dieviškoji malonė, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
He is a spiritual master in disciplic succession coming from Lord Krishna himself.
Jis mokytojas iš mokiniškosios sekos, kuri prasideda nuo paties viešpaties Krišnos.
And being a full, a true practitioner of the teachings of Bhagavad Gita, he is able to present them in such a way without any interpretation.
Ir kadangi jis iš tikrųjų, tikrąją žodžio prasme, praktikuoja šį mokymą, tai jis sugeba jį ir pateikti be kokių ten bebūtų interpretacijų.
Anyone can practically experience that if he studies this Bhagavad Gita,
kiekvienas praktiškai gali įsitikinti, kad studijuodamas Bhagavad Gita
and read the commentary delivered by the author of this Bhagavad Gita as it is.
Ir skaito Bhagavad Gita ir jos komentarą, kurį pateikia autorius šitos Bhagavad Gitos, kokia jį yra.
That you will gain very powerful insight into the nature of the spirit of the soul.
Tai jis sugebės labai giliai išvelgti sielos prigimtį.
And if one hears from him, just as reading these books is not different from hearing.
Ir klausantis jo, reiškia klausantis autoriaus, nes skaityti šias knygas, tai ir reiškia klausytis autoriaus.
If he actually hears, he feels compelled to pursue it and enter deeper into the subject matter.
Ir jeigu žmogus iš tikrųjų klausosi, tai jisai jaučia postumį įsigilinti ir praktikuoti šį mokslą.
When one hears this spiritual knowledge, it changes one's course in life.
Jeigu žmogus klausosi šių dvasinių žinių, jos pradeda keisti jo gyvenimą.
Unfortunately, not everyone can hear the message of Bhagavad Gita.
Deja, ne kiekvienas gali klausytis Bhagavad Gita žinių.
But if one does hear, then spiritual life can begin.
Tačiau jeigu žmogus išgirsta, tai gali prasidėti jo dvasinis gyvenimas.
That is the nature of the spirit, that the spiritual force is present in the message.
Tokia yra dvasios prigimtis, kad dvasinė galia slypi šioje žinioje.
If the message is presented without any interpretation,
ir jeigu ta žinia pateikiama be jokių interpretacijų,
by the factual practitioner of spiritual science,
jeigu jie pateikia tas, kuris iš tikrųjų praktikuoja dvasinį mokslą,
then the potency is there to bring one to a superior understanding of the self.
Tai ta žinia turi visą galę, kuri reikalinga, reiškia visą galę, kurios reikia, kad žmogus suprastų sielos prigimtį.
It prompts one to act to increase his understanding of the soul.
Ir ta galia skatina žmogų elgtis, veikti taip, kad jo dvasinis supratimas vis augtų.
Therefore, this process of hearing is most important.
Todėl šis klausymosi procesas yra visų svarbiausias.
And anyone can begin spiritual life simply by the willingness to hear.
Ir kiekvienas gali pradėti gyventi dvasinį gyvenimą, jeigu jis paprasčiausiai nori klausytis.
Blind acceptance is not recommended.
Nerekomenduojama priimti aklai.
Therefore, because the spiritual subject matter contained within the Bhagavad Gita is very conclusive and consistent philosophy.
O kadangi dvasinės žinios pateiktos Bhagavad Gitoje yra labai nuosekli ir visų, taip sakant, išvadas pateikianti filosofija.
It is also very satisfying to the intellect.
Tai ta filosofija, mūsų intelektas lieka labai patenkintas tokia filosofija.
This is the purpose, and this is explained in the Vedic literatures as the actual purpose and mission of human life.
Vedų literatūroje paaiškinama, kad būtent toks ir yra tikrasis žmogaus gyvenimo tikslas ir gyvenimo misija.
That atato brahma jigyasa, that now that one has come to the human form of life, he should utilize the human life for inquiring into the nature of the absolute truth.
Kad dabar, kai mes gavom šį žmogišką kūną, mes turim jį panaudoti tam, kad suprastumėm, pažintumėm absoliučios tiesos prigimtį.
He should want to use the human body to its fullest potential.
Ir mes turėtumėm stengtis panaudoti šį žmogišką kūną, panaudoti visas jo galimybės.
And to achieve the perfection which is available to him by having this valuable human form.
Ir pasiekti tą tobulybę, kurią galima pasiekti, turint būtent šį vertingą žmogišką kūną.
If one simply wastes his whole life in worldly materialistic pursuits without ever coming to understand the existence of the soul.
Jeigu žmogus išvaisto gyvenimą laikydamasis materialistinių pasaulietiškų dalykų ir nepakyla iki savęs pažinimo. Tai sanskrito kalba jis vadinamas kripana arba šikštuoliu. Kaip šikštuolis, pavyzdžiui, jis kaupia turtus.
So in the same way that one who is a human form of life has a superior intelligence to inquire into spiritual subject matter.
Taip ir tas, kuris gimė žmogum, turi žmogišką gyvenimą. Reiškia, turi žmogišką kūną, jis turi ir aukštesnį intelektą, kuris leidžia jam suprasti aukštesniusius dalykus, gyvenimo tikslą. Ir todėl jis turėtų tą žmogišką kūną panaudoti visas jo galias, visas jo galimybės.
It's like another simple example that is given is that if someone delivers you a gift,
pateikiamas ir kitas pavyzdys. Jeigu kas nors duoda jums dovaną,
very nice stereo component,
kokia nors, pavyzdžiui, puikia stereo sistema.
And within the stereo system it has so many buttons, dials and many other
ir ta stereo sistema turi galybę visokiausių mygtukų, rankenėlių ir
sound meters and recording and microphones.
Mikrofonų, ten įrašymo sistemų, garso matavimo prietaisų ir taip toliau.
And it's filled with a very complex circuitry.
Ir visa ta, mašinerija labai sudėtinga.
One will be thinking that, yes, now somebody's given me some, this valuable stereo. I want to know what everything stands for and how to use it.
kai žmogus pagalvos, kad o, dabar man iškia padovanojo šį nuostabų dalyką ir aš turiu pasistengti sužinoti, kam visą tai, kam visos tos rankenėlės ir mygtukai reikalingi.
In other words, the natural inclination is that if you have something very valuable, you want to use it to its full potential.
Kitaip tariant, natūralus polinkis toks, kad jeigu mes turim kažką vertingo, tai mes trokštam panaudoti visas galimybes.
Why should I let all these fancy gadgets sit idle? Let me learn how to use them.
Kam, reiškia, tušiai laikyti visą šitą išmoningą, visą šią išmonę. Geriau jau panaudoti ją kaip nors.
In the same way, when one gets the human body, one should want to use the gift of a human form of life. You should want to use it to its full potential.
Taip ir žmogus, jeigu jis jau gavo šią dovaną, žmogišką kūną, tai jis turėtų norėti panaudoti visas jo galimybes.
The full potential of the human form of life is to stop the repetition of birth and death.
O pagrindinė, reiškia, didžiausia žmogiškos gyvenimo formos galimybė, tai nutraukti pasikartojančius gimimus ir mirtis. Teirautis apie absoliučios tiesos prigimtį ir pasiekti tyrą dvasinio savo prigimties pažinimą.
This is the subject matter of Bhagavad Gita.
Tokia yra Bhagavad Gitos tema.
And although we've just simply scratched the surface in our introductory presentation.
Ir nors dabar, reiškia, tik supažindinami su ja, mes pažiūrėjom tiesiog patį paviršių.
We strongly recommend that anybody who has heard even the smallest amount of this presentation.
Mes labai primygtinai patariame kiekvienam, kuris išgirdo net ir menkiausią žinių apie Bhagavad Gita dalį.
And is interested in increasing his understanding of the spiritual science.
Ir kuriam rūpi padidinti savo supratimą apie dvasinį mokslą.
That he does not leave without taking one of these Bhagavad Gita with him.
Reiškia, mes norėtumėm primygtinai rekomenduoti, kad niekas iš tokių žmonių neišeitų, nepasiėmė su savimi bent jau vienos iš Bhagavad Gita. Guru jokoja, kad gerai būtų, kad jis čia būtų. Tai labai nuliūdina, kad dabar jų nebėra lietuviškai. Ar jis? Bet kuriuo atveju yra knygų, nors ir rusiškai.
Regardless, if one simply reads the spiritual subject matter.
Kaip bebūtų, jeigu žmogus paprasčiausiai skaito apie dvasinį mokslą, dvasinės žinias.
Because the origin of this knowledge is authoritative, perfect.
Tai kadangi tų žinių šaltinis autoritetingas ir tobulas.
It will change the course of his life.
Tai jos pakeis jo gyvenimą.
We thank you very much for listening to our small presentation that we've made this evening.
Kuriu jums dėkoju už tai, kad išklausėte trumpo supažindinimo, kuris pateikė šį vakar.
You've all been very attentive and courteous.
Jūs labai dėmesingai ir susidomėję klausytas.
And this is very much appreciated.
Ir tai labai gerai.
I can see that actually the audience here is also very much interested.
Ir guru mato, kad jūs susirinkusiai, jūs labai domitės visu šito.
Because I'm speaking to a group of intelligent people.
Nes akivaizdu, kad jis kalba inteligentiškiam žmonėms, protingiam žmonėms.
So, we would like to leave time. We have a little time if people have some questions that they would like to ask.
Jis dar norėtų paskirti kiek laiko atsakyti klausimus, kurie gali kilti.
I will try to answer them to the best of my ability.
Jis pasistengs kaip galėdamas geriau į juos atsakyti. Taigi, galite užduoti klausimus, jeigu jie. Guru sako, kad jis nelaiko savęs patyrusiu, reiškia, maisto produktų vartojimo srity, mytybos srity. Todėl jisai tiksliai nežino, kokie ten baltymai ir visa kita reikalinga, norint, reiškia, užsiauginti raumenis, reiškia, praktikuoti kultūrizmą.
However, based upon my own experience, I can only say that I have personally seen.
Tačiau, remdamasis asmeninę savo patirtimį, jisai gali pasakyti, kad pats yra matęs.
Because our society has produced a video called Healthy, Wealthy and Wise.
Kad, reiškia, mūsų visuomenė išleido videofilmą, sukūrė videofilmą, kuris vadinasi stiprus, tai yra sveikas, turtingas ir išmintingas.
And in the production of this video, they had to interview many people.
Ir kurdami šį filmą, reiškia, kuriant šį filmą, teko imti iš interviu iš daugybės žmonių.
And in one of the interviews, they interviewed one of the most famous bodybuilders in America.
Ir jie paėmė interviu ir iš vieno iš žymiausių Amerikos kulturistų.
Who was a strict vegetarian.
Kuris yra griežtas vegetaras. Klausimas, kur galima būtų tą filmą pamatyti, ir Guru atsako, kad jeigu jo čia nėra, tai kitą kartą atvažiuodamas jis galbūt galėtų jį ir atvežti.
And in the course of the interview, he explains the types of foods that he eats in a vegetarian diet and finds no lack whatsoever in fulfilling his desires.
Reiškia, tas kultūristas, kai pasakoja apie tai, kokį maistą jis vartoja, jisai aprašo įvairiausią maistą, reiškia, išvardė įvairiausios vegetariško maisto įvairiausios rūšys ir sako, kad jie nieko netrūksta. Iš esmės, klausimas toks, ar būtina rengtis klasikiniais rytietiškais drabužiais ir jūs dar turite omeny tą žymę ant kaktos, jeigu norim pakeisti savo sąmonę.
No, it is certainly not necessary to accept these robes and to wear the Vaishnava tilak in order to change one's consciousness.
Atsakymas toks, kad be abejo, norim pakeisti sąmonę, visai nebūtina keisti drabužius ar.
There are many practitioners of Krishna consciousness throughout the world who work within the secular society and do not wear this vest.
Pasaulyje daug praktikuojančių Krišno sąmonę, kurie dirba visuomenėje ir nedėvi tokių rūbų.
However, there are some persons who are full-time practitioners of Krishna consciousness.
Tačiau yra ir tokių, kurie Krišno sąmonės praktikai pašvenčia daugiau laiko.
Who also work within the society, but their work is to give the message of Krishna consciousness.
Ir kurie irgi dirba visuomenėje, bet jų darbas yra skleisti Krišno sąmonės žinią.
Just like if you're on the street and there's a danger, you may look for a person who's wearing a policeman's uniform.
Pavyzdžiui, jeigu jūs gatvėje ir grėsia koks nors pavojus, tai jūs ko gero dairysitės ieškodami žmogaus, kuris vilki policininko uniformą.
So in the same way, one who wears this dress is showing by his example that he's dedicating himself to learning the teachings of the Vedic science.
Taip ir tas, kuris dėvi tokius rūbus, tuo parodo, kad jisai pasišventė vedų mokslo studijavimą.
And therefore, it is, if somebody sees him, then it is an opportunity for that person to inquire, because that is his work.
Ir jeigu kas nors pamato žmogų vilkinti tokiais rūbais, tai jis gali jo pasiteirauti, pasinaudodamas progą, nes būtent toks yra jo darbas, tokia jo tarnyba. Klausimas, kodėl mūsų sąjungos narių vardai pakeičiami?
Actually, I'll just speak a little bit on a philosophical point in relationship to this question.
Jis norėtų kiek iš filosofinės pusės pažiūrėti šį klausimą.
In the Bhagavad Gita, Krishna states, Antakali tamamiva smaram mukha kalevam. If whoever at the time of death remembers me alone and once attends my nature, this is no doubt.
Bhagavad Gita, Viešpats Krishna sako, kad tas, kuris mirties metu atmena mane vieną, nebejotinai išsik pasiekia mano prigimtį.
In other words, it is explained that this human form of life is meant to prepare oneself for inevitable death.
Kitaip tariant, paaiškinta, kad žmogiška gyvenimo forma skirta tam, kad žmogus pasiruoštų neišvengiamai mirčiai.
And one must learn how to remember Krishna in everything that he does.
Ir žmogus turi išmokti prisiminti Krishna, turi mokytis prisiminti Krishna, ką jis bedarytų visose savo veiksmuose.
Being situated in full remembrance of Krishna, just as we explained before, that the living entity carries the 50 conceptions of life from one body to next, one who's thinking of Krishna, he goes back to Krishna.
Ir tas, kuris mirties metu galvoja apie Krishna, prisimena Krishna, taip kaip guru jau aiškino, kaip vėjas, pavyzdžiui, perneša gėlių aromatą ir siela perneša savo pasaulėžiūrą į kitą kūną. Tai tas, kuris mirties metu prisimena Krishna, jisai persikelia, grįžta pas Krishna.
Just like our spiritual master uses a simple example.
Kaip, pavyzdžiui, mūsų dvasinis mokytojas pateikė tokį paprastą pavyzdį.
That a cat carries in her mouth a kitten and a rat.
Pavyzdžiui, katė gali nešti nasruose ir kačiuką, ir žiurkę.
When the cat approaches the kitten is, experiences no fear, because the kitten is simply thinking this is my mother coming to take me home.
Kai katė prieina prie kačiuko, tai kačiukas jokios baimės nepatiria, jisai supranta, kad tai mano mama ir jį ruošiasi parnešti mane namo.
But when the cat approaches the rat,
tačiau jį katė prisertina prie žiūrkės,
the same cat is using the same mouth.
Tai ta pati katė ir jūs nasrai tie patys.
But the rat has a very different perspective.
Tačiau žiūrkės požiūris visai kitas.
So, for the kitten, it is for one, it is compared to one who is always in conscious of Krishna.
Taigi kačiukas lyginamas su tuo, kuris visą laiką yra Krishna sąmonėje.
For the rat is compared to one who is always simply thinking of this material world.
O žiūrkė lyginamas su tuo, kuris visą laiką mąsto tik apie materialų į pasaulį.
So the names are changed amongst the members of the society. They are all names of Krishna, or Krishna's devotee.
Ir tie vardai, kurie, reiškia, duodami, kuriais pakeičiami visi senieji Krišno sąmonės sąjungos narių vardai yra Krišnos vardai. Jūs galite pats pamatyti, kad po kiekvieno vardo yra kitas žodis das. Das reiškia tarnas.
So everyone's name means a servant of Krishna.
Ir kiekvieno vardas reiškia Krišnos tarnas.
So when we're addressing each other or talking about each other, you are also enables us to always remember Krishna.
Ir taigi netgi, kai mes kalbamės vienas su kitu ar vienas apie kitą, tai net mūsų vardai padeda mums atsiminti Krišną. Todėl tie vardai keičiami. Klausimas. Įtariu, kad reiškia jums ir kitiems Krišnos sąmonės sąjungos nariams kelias pas Krišną artimesnis negu man. Atsakymas tos, kad ne, tai neturi nieko bendro. Nebūtinai tas tai nereiškia, kad tas, kuris nepakeitė savo vardo, kad jo laukia ilgesnis kelias pas Dievą.
However, we simply accept everything favorable for helping us to achieve that consciousness.
Tačiau vis dėlto mes priimame visą tai, kas padeda mums pasiekti būtent tokią sąmonę. Todėl, jei tokia galimybė yra, kodėlgi jos nepriėmus? How does the soul affect his physical body? Kaip veikia siela į fizinį savo kūną?
Actually, it's explained that the soul is transcendently situated within the body.
Paaiškinama, kad sielos padėtis kūne yra transcendentinė.
And actually, the soul, the material body, is working under the dictation of what is described as the modes of material nature.
Ir materialus kūnas paklūsta savo veikloje, paklūsta tam, kas vadinama trimis materialios gamtos gunomis.
In Bhagavad Gita, 3rd chapter, Krishna states, Prakrite kriyamana i gunai kramani savasha, ahankara i vimudata kartaham iti manyate. But the bewildered soul who is under the influence of the three modes of material nature.
Trečiame Bhagavad Gita skyriuje viešpats Krišna pasako šį posmą, kuris reiškia, kad suklaidinta sąlygota siela, suklaidinta dvasinė siela, reiškia paveikta trijų materialios gamtos gunų.
He thinks himself to be the doer of activities which are actuality are carried out by the material nature.
Laiko save atliekančią veiksmus, kuriuos iš tikrųjų atlieka materialioji gamta.
In other words, what this verse is stating is that the person who is bewildered by the external energy, he thinks that he is doing.
Kitaip tariant, šis posmas sako, kad žmogus, kurį suklaidino, apkvailino materialioji gamta, mano, kad jisai veikia.
He thinks it is he that is performing activities and it is he is producing results.
Jis mano, kad jisai atlieka veiksmus ir kad jisai sukuria tų veiksmų rezultatus. Ir kad būtent jisai veikia materialiąją gamtą ir keičia ją.
But in actuality what is taking place is that the material nature is already working under a superior direction.
Tačiau iš tikrųjų vyksta tai, kad materiali energija ir taip jau veikia, vadovaujama, reiškia, aukštesnio autoriteto. Bhagavad Gita Krishna sako, kad ši materiali gamta veikia mano vadovaujama.
And it's producing all moving and non-moving beings.
ir jį kūrė visas judrės ir nejudrės būtybės.
Just as the shadow moves with the object, in the same way material nature works, moves according to the will of the Lord.
Kaip šešėlis, pavyzdžiui, seka, paskui mėgdžia, reiškia, savo savininkų, savo subjektų judesius, taip ir materiali energija veikia aukščiausio viešpaties nurodymų pagal jo valią.
So matter is already working under the superior direction.
Taigi materija jau ir taip veikia, vadovaujama aukštesnio autoriteto.
What the soul is actually doing is simply desiring.
O siela iš tikrųjų te daro vieną, ji paprasčiausiai nori, trokšta.
When he desires to enjoy this physical world,
jeigu jį trokšta mėgautis šio fiziniu pasauliu,
then he is given a suitable body in order to facilitate his enjoyment.
Jis gauna atitinkamą kūną, kuris leidžia jam, sudaro jam sąlygas būtent tenkintis čia.
The physical nature acts in such a way in order to fulfill his desire.
Ir fizinė gamta veikia taip, kad patenkintų jo troškimus.
It is by desire only that the spiritual energy has any influence upon the material energy.
Dvasinė energija turi daro poveikį materialiai energijai tik per savo troškimą.
And that is how the soul influences the material energy.
Ir būtent taip siela veikia materialiai energiją.
Simply based upon his desire.
Tai priklauso tik nuo jos troškimo.
But it is not that he is doing anything.
Tačiau tai nereiškia, kad siela kažką daro.
It is already working under a superior dimension.
Visa tai ir taip jau vyksta aukštesniojo autoriteto valia.
One who desires the spiritual nature.
Tas, kuris trokšta dvasinės gamtos, dvasinės prigimties.
Then he comes under the influence of the superior energy.
Jis patenka į aukštesniosios energijos poveikį, įtaką.
For instance, if one desires to enjoy the material energy, he has to accept karma, a reaction to his work.
Pavyzdžiui, tas, kuris trokšta mėgautis materialiąją gamtą, turi priimti ir karmą, reiškia, savo veiksmų atoveikį arba reakcijas.
And he is destined to accept the reactions to his work and cannot change the course of his events.
Ir jis priverstas jam skirti, tu prasme, jam tenka priimti savo veiksmų reakcijas ir jis nieko negali pakeisti šiuo atžiūriu.
Unless he turns and desires the spiritual energy. It desires Krishna.
Išskyrus tą atvejį, jeigu jisai atsigrėžia į kitą pusę ir trokšta dvasinės energijos, trokšta Krishnas.
And Krishna releases one from the material energy.
Tada Krishna išlaisvina tokį žmogų iš materialiosios energijos.
For instance, we may purchase an airplane ticket to New York City.
Pavyzdžiui, mes galim nusipirkti bilietą lėktuvų į New Yorką. Ir mes galim į tą lėktuvą įlipti. Bet kai lėktuvas jau pakyla, tada mes jau skrendame į New Yorką. Aišku, jeigu neatsitinka kas nors, nenumatytų. Tačiau kaip bebūtų, lėktuvo paskirties vieta New Yorkas. Būdamas lėktuve, žmogus gali pasirinkti, pavyzdžiui, jis gali nueiti kažkur į lėktuvo galą, paskaityti laikraštį. Arba nueiti kažkur išgerti. Jis turi tam tikrą nepriklausomybę, turi tam tikrą pasirinkimo laisvę. Bet jis vis tiek keliauja į New Yorką.
So this is compared to like the reactions of karma.
Tai palyginama su karmos reakcijom.
We have our independence to choose.
Mes turim galimybę pasirinkti.
And that independence is God-given.
Ir ta galimybė, ta nepriklausomybė, laisvą valią suteikia Dievas.
But the karma are the reactions that one gets based upon his activities are destined to him.
Tačiau karma, ta reakcija, kurią mes gauname priklausomai nuo savo veiklos, mums jau skirta.
they are under the control of the superior energy.
Ir visam tam vadovauja aukštesnioji energija.
In other words, the man is already destined to get his wealth.
Kitaip tariant, žmogui jau lemta, jau skirta gauti turtą.
Or is already destined to be in poverty.
Arba jau lemta būti skurčium.
Or may he already be destined to have some legal implications.
Arba jam gali būti kažkokių nemalonumų teisme.
It is all predestined by dint of one's previous activities.
Visa tai iš anksto nulemta priklausomai nuo mūsų ankstesnės veiklos. Ir visa tai vyksta aukščiausiojo autoriteto valia. O siela paprasčiausiai trokšta ir gauna savo veiklos rezultatus. Toks atsakymas.
So we don't have very much time left.
Mums liko tik 15 minučių už tai. Laikas, kuris buvo skirtas šiam renginiui, jau nulemtas iš anksto.
So, we'd like to
Guru nemano, kad jis dabar turės pakankamai laiko atsakyti šitą klausimą viešai, bet jis gali atsakyti jums asmeniškai, jūs pasiliksite.
It's not a quick answer that I think I could satisfy you with.
Nemanau, kad gali greit atsakyti tokį klausimą. Ir ypač, jeigu jį teks versti lietuvių kalbą. Tai už jums šiek tiek laiko.
Keep my right hand? I don't think I did actually. I think I was just holding it. We'll answer that right after the lecture. Please, I'll be happy to answer that question right after the lecture. We only have a few minutes, so we'd like to chat one more time. This time I'm asking you all to be good scientists and conduct an experiment.
Mes prašom visus pabūti gerais mokslininkais ir atlikti eksperimentą.
We just ask that you chat with us.
Tiesiog prašom padainuot kartu su mumis.
And see if it doesn't make you feel good.
Ir pažiūrėt, kaip jūs jausitės. Tai jūs turėtumėt pasijaust gerai.
Just like I might be holding out to you a bottle of honey.
Tarsi, sakykim, guru laikytų stiklainį medaus. Duotų jums stiklainį medaus.
And I'm telling all of you that this is the sweetest honey you've ever tasted in your life.
Ir sakytų, kad šis medus saldžiausias. Iš visų, kokį jūs bebūtumėt ragavę per visą gyvenimą.
And you might look at it and think it looks like the oil that you just drank from your car this morning.
O jums pažiūrėjus, gali pasirodyti, kad tai ta alyva, kurią jūs išleidot iš savo automobilio šįryt.
Because they look alike.
Todėl, kad jie panašūs.
So how you know how sweet it is unless you try to taste it?
Tačiau kaip jūs sužinosit, koks iš tikrųjų jos skonis, koks jos saldumas, jeigu neparagausit patys?
So we say that this chanting of Hare Krishna is very good.
Taigi mes sakom, kad šis Hare Krishna gėdojimas yra labai džiaugsmingas.
And just conduct a little of experiment and chant with it.
Taigi bent kiek paeksperimentuokit ir padainuokit kartu su mumis.
We'll chant by first reciting the whole Hare Krishna Maha Mantra ourselves.
Reiškia, jis padainuos pirmiausia pats visą Hare Krishna Maha Mantra.
And then we'll ask all of you to repeat.
Ir tada jis prašo visų pakartot.
After you repeat, then I'll chant again.
Ir po to, kai visi pritarsit, pakartosit kartu, tada jis vėl padainuos vienas. Ir tada jis vėl gali pritarti.
Does anybody think that this is too difficult?
Ar yra kas nors, kas manytų, kad tai per sunku?